veče, poštovani slušaoci, četvrtak je 23. februar. Domaćini u studiju Radija Slobodna Evropa su Mahir Alšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta naše glavne teme su posljedice po svakodnevni život građana na vize koje je Kosovo uvelo kao recipročnu mjeru za Bosnu i Hercegovinu, reakcije na drugostepene haške presude Šajnoviću, Pavkoviću, Lukiću i Lazareviću za zločine na Kosovu, a Bosansko-Hercegovački parlament odlučuje o izbornom zakonodavstvu, to jest hoće li biti ili ne izbora u ovoj godini. Detalji odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal danas je smanjio kazne trojici bivših političkih, vojnih i policijskih zvaničnika Srbije i SR Jugoslavije zbog progona i drugih zločina nad Albancima na Kosovu od marta do juna 99. godine. Nikoli Šajnoviću sa 22 na 18 godina zatvora, Sretenu Lukiću sa 22 na 20, a Vladimiru Lazareviću sa 15 na 14 godina zatvora. Raspravno veće Haškog tribunala obavezalo je generala Ratka Mladića da utorak 28. januara svedoči na suđenju njegovom bivšem vrhovnom komandantu Radovanu Karadžiću. Nadležne komunalne službe u Višegradu jutro su za asistenciju policije brusilicom uklonile reč genocid sa spomenika na mezarju Stražište. Predsjednica udruženja žena žrtava rata Bakira Hasečić.
Njih boli istina, a ta istina je genocid koji je počinjen za 60 nepunih dana ovdje u Višegradu.
Načelnik općine Slaviša Mišković i poslanik u Skupštini Republike Srpske Miroslav Kojić na pres konferenciji pokušali su opravdati ovakav postupak lokalnih vlasti, pozivajući se na zakon o spomenicima Republike Srpske. Oni ističu da genocid u Višegradu nije počinjen, niti je dokazan sudskim presudama, te da niko nema pravo da se stavlja u ulogu sudije. Članovi porodica žrtava sa Stražišta danas su na spomenik zalijepili novu ploču sa natpisom genocid. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
U Vukovaru su nepoznate osobe ponovo oštetile tri dvojezične tabla, jedna je ukradena, saopštile danas Vukovarsko-Sremska policija. Četvorica poslanika glavnih političkih grupa u Europskom parlamentu zatražila su da se rasvjetljavanje političke pozadine ubistva bivše srpskog premijera Zorana Đinđića unese kao uslov u pregovorima Srbije o članstvu u Europskoj uniji. Flasterom zapušenih usta. Novinari u Crnoj Gori danas su obeležili svoj dan protestom ispred zgrade vlade koju smatraju odgovornom za sve učestalije napade na medije i novinare. Organizacija za promovisanje demokratije i ljudskih prava Freedom House svrstala je države Balkanskog regiona među delimično slobodne i slobodne zemlje u najnovijem izveštaju o političkim pravima i slobodama. Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Slovenija su slobodne, a Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija delimično slobodne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedan od šefova ukrajinske opozicije, Vitalij Kličko, apelovao je danas na smirivanje tenzije između proevropskih demonstranata i policije dok ne budu završeni pregovori vlasti i opozicije.
Jedna osoba koja ima apsolutnu vlast i odgovornost može da reši ovaj problem i smanji tenzije. To je predsjednik Ukrajine Janukovič. Razgovarajući sa njim, imamo priliku.
A ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič zatražio danas sazivanje vanredne sednice parlamenta na kojoj treba da se razmatra kriza u zemlji i potvrde rezultati pregovora s opozicijom, saopšteno iz njegovog kabineta. U međuvremenu predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso upozorio ukrajinske vlasti na moguće posljedice zbog nasilja u kome proteklih 5 dana poginulo 5 lica, 300 povređeno. Njegov portparol Oliver Bailey.
Gospodin Barroso je također zatražio od predsjednika Janukovića da odmah počne dijalog sa opozicijom. Predsjednik Barroso je podsjetio da ako se ne stabilizuje situacija u Ukrajini, onda će Europska unija preispitati svoje odnose sa njom.
Međutim, nemačka kancelarka Angela Merkel je uzdržanija.
Mi smo veoma zabrinuti i ogorčeni zbog zakona usvojenih u ukrajinskom parlamentu kojima se dovode u pitanje slobode. Apelujemo na nove razgovore Janukovićeve vlade i opozicije. Šef diplomatije Steinmeier i ja smatramo da u ovom trenutku sankcije nisu najpogodnije sredstvo i da je najvažnije da se izbjegne nasilje.
Gewalt zu verhindern, es geht darum, darauf hinzuwirken, dass... Nad jednom devojkom u indijskom selu Subalpur izvršeno je grupno silovanje po naređenju seoskog savjeta zato što se zaljubila u muškarca drugačije veroispovesti, saopštila je policija indijske države Zapadni Bengal, dodajući da je zbog toga uhapšeno 13 muškaraca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kao što smo rekli, burne reakcije na odluku Kosova da Bosni i Hercegovini uvedu vize naročito je pogodilo bosansko-hercegovačke privrednike.
Korak dalje.
Nakon 6 godina bezuspješne borbe da se građanima Kosova ukinu vize za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo je uzvratilo recipročnom mjerom i uvelo vize za građane Bosne i Hercegovine. Dok BH lideri iz federacije obećavaju da će pokušati da riješe ovaj problem, privrednici bi mogli pretrpjeti velike gubitke. O ovom problemu priču u cjelini iz Prištine i Sarajeva ima naša Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je osim Srbije jedina zemlja u regiji koja nije priznala nezavisnost Kosova, jer se jedan njen entitet, Republika Srpska, solidariše sa Srbijom. Privrednici ili predstavnici vlade koji su željeli doći u Bosnu i Hercegovinu po vize su išli u Makedoniju, a uslovi za dobijanje viza koje je postavila Bosna i Hercegovina su rigorozniji od onih koje je postavila Srbija. To potvrđuje i Petrice Ljimi, zamjenik ministra vanjskih poslova Kosova.
Mi smo bili veoma razočarani činjenicom da Bosna i Hercegovina već 6 godina ne prihvata kosovske dokumente, iako je prihvatila carinsku dokumentaciju. I pored našeg insistiranja da se dogovorimo, nije bilo nikakvih pozitivnih pomaka. Lakše je građanima Kosova danas doći do Kine nego do Banja Luke u BiH. Nažalost, bili smo primorani da preuzmemo ovakav korak u znak reciprociteta. Ovako će vlasti Bosne i Hercegovine razumjeti da je to za dobrobit Bosne i Hercegovine i Kosova, kao i odnosa u regionu. Da se ispoštuje barem minimum regionalnih standarda i oslobodi građane Kosova od viznog režima.
No posljedice recipročnih mjera najviše će snositi građani, ali i privrednici. Kosovo je jedno od rijetkih tržišta sa kojim Bosna i Hercegovina bilježi suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni, koja godišnje iznosi oko 80 milijuna eura. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Pa ova mjera u svakom slučaju nije neočekivana jer nekih naznaka određenih kontramjera prema Bosni i Hercegovini s ove strane smo imali i ranije i to je upravo razlog što je Vanjsko-trgovinska komora se uvijek zalagala i insistirala kod nadležnih vlasti da se pitanje putovanja i viznog režima riješi na i priznavanje dokumenata riješi na neki tehnički prihvatljiv način koji ni na koji način ne prejudicira politička pitanja, priznavanje bilo čije nezavisnosti. Jednostavno da se na sličan način kao što se to riješila Srbija sa ovim područjem, da omogući slobodno putovanje posebno poslovnim ljudima bez viza i sa strane dolaska u Bosnu i Hercegovinu jer bi to olakšalo nama poslovanja, naša privreda je daleko konkurentnija i na ovom tržištu bilježi izvanredne rezultate.
Ni to nije bio dovoljan argument BH političarima da pokušaju riješiti problem. Energoinvest je jedna od bosansko-hercegovačkih firmi koja radi i na Kosovu. Enes Čengić, generalni direktor Energoinvesta, napominje da će privrednici itekako biti na gubitku.
Problem se kumulira jer nije došao na vrijeme da otkloni probleme, tako da to financijski i komercijalno vrlo veoma je nepovoljno za sve kompanije koje izvode radove na tom području.
U federaciji postoji saglasnost da se problem sa vizama pokuša riješiti. Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina bi tu trebala da napravi neke iskorake i radi odnosa sa Kosovom i radi naših privrednika koji imaju posao na Kosovu. Nadam se da ćemo te stvari ubrzano rješavati.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda najavio je čak za ovu sedmicu da će institucija na čijem je čelu pokušati riješiti ovaj problem.
I sasvim normalno treba poduzeti sve da Kosovo, koje je naš vanjsko-trgovinski partner značajan i ostalo, da uradimo sve da ne bi zaustavili protok ljudi i roba, a opet treba biti jasan i svjestan da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo i da neće, to nije u domenu vijeća ministara, ali u praktičnom životu treba učiniti sve da se ti tokovi, kažem, ljudi i roba tehnički se riješe stvari.
No, na jučerašnjoj sjednici to se nije desilo. Ministarstvo vanjskih poslova pripremilo je dokumente o tome, a ministar Zlatko Lagumdžija obećao da će pokušati pronaći tehničko rješenje bez miješanja politike.
Prijedlog koji se nalazi pred vijećem ministara je prijedlog koji uvažava činjenicu da se život mora odvijati između Kosova i Bosne i Hercegovine, odnosno među ljudi koji imaju privatne, porodične, kulturne, svake druge ove veze. Mislim da je u interesu i Bosne i Hercegovine i Kosova i čitavog regiona da se to riješi na način koji će olakšati protok roba, ljudi i kapitala, nego ne prejudicirajući politička pitanja. Dakle, vjerujem da ćemo doći do tog rješenja već na idućoj sjednici Vijeća ministara. Dakle, ne treba Bosna i Hercegovina da bude neko mimo svijeta po svemu.
No sudeći po dosadašnjoj praksi da su BH političari izgubili 45 miliona eura IPA fondova jer se nisu uspjeli dogovoriti oko provedbe presude Sejdić-Finci i 350 miliona IPARD fondova Europske unije za ruralni razvoj jer ne postoji ni strategija srednjeročnog razvoja ni Državno ministarstvo poljoprivrede, teško je povjerovati da će pronaći motiv da se uskoro dogovore oko ovog ili sličnih pitanja jer izborna je godina. Kako je nedavno u intervju za naš radio izjavio politički analitičar s Kosova, Zem Vlasi, Bosna i Hercegovina bi i u ovom slučaju mogla ostati usamljena u regionu.
Znam da to nije volja ni Bošnjaka ni Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali je volja onih u Banja Luci koji zapravo su produžena ruka politike Beograda. Bosna i Hercegovina nema ni jednog razloga da ne prizna neovisnost Kosova, ako je to učinila ne samo Slovenija i Hrvatska, nego i Crna Gora i Makedonija. I bojim se da će se doći u jednu smiješnu situaciju, jednog dana će i Srbija morati da prizna Kosovo, ali da ne bude Bosna i Hercegovina iza Srbije, bilo bi red da bude barem dana prije Srbije da prizna Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rekli smo već u vijestima. Haški tribunal osudio je danas Nebojšu Pavkovića na 22, Sretena Lukića na 20, Nikolu Šajnovića na 18 i Vladimira Lazarevića na 14 godina zatvora. Optužnica ih je teretirala za zločine na Kosovu 99. godine. Šajnović je u to vrijeme bio potpredsjednik vlade SRJ, Pavković komandant 3. armije vojske Jugoslavije, Lukić načelnik štaba Ministarstva unutrašnjih poslova na Kosovu, a Lazarević načelnik štaba Prištinskog korpusa. Kazne su neznatno smanjene u odnosu na prvostepene. Goran Jungvirt je pratio izricanje presude.
Žalbeno vijeće je naime potvrdilo većinu nalaza prvostupanjskog vijeća. Naveo je u sažetku konačne presude predsjedavajući žalbeni sudac Liu Dačun, riječima sudskog prevoditelja.
Za svih 13 općina za koje se terete konkretna krivična djela, raspravno vijeće nalazi da su snage SRJ i Srbije u proljeće 99. godine namjerno i silom raseljavale kosovske Albance civile na Kosovu i izvan njega. Raspravno vijeće također nalazi da su tijekom prisilnog raseljavanja albanskog stanovništva na Kosovu snage SRJ i Srbije ubile bar 600 osoba, razorile ili oštetile džamije i spolno zlostavljale kosovske Albanke.
Šajinoviću i drugima kazne su neznatno smanjene, budući da su ih žalbeni suci oslobodili od zapovjedne odgovornosti za određene incidente navedene u optužnici, no to nije bitnije utjecalo na ukupan dojam o klimi zločina i nekažnjivosti za koje ih se smatra odgovornim. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvert.
Reakcije. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom presude tribunala četvorici bivših političara, policijskih i vojnih generala da iako smatra pozitivnim to što su kazne smanjene i to što se odustalo od pojedinih dijelova optužnice, niko u Srbiji ne može da bude zadovoljan tim presudama.
Zato što to nisu presude samo određenim pojedincima, već i za određena dela iza kojih bi mogao da dođe zaključak da je to država ta koja stoji iza toga. U svakom slučaju, generalno gledano, mislim da Srbija mora mnogo više pažnje da posvećuje procesima u Hagu, da u proteklim godinama da smo najveći deo pažnje posvećivali samo da uhapsimo ili da nekoga nateramo da se dobrovoljno preda u Hag, a da nakon toga smo ih ostavljali samima sebi. Nije tu bitna lična sudbina bilo koga od njih. Bitna je sudbina države Srbije i srpskog naroda i svih građana Srbije. Jer šta će proizaći posle toga, to niko u ovom trenutku ne može da kaže.
Kaže premijer Ivica Dačić, a tužilac za ratne zločine Srbije oglasio se saopštenjem. Vladimir Vukčević je ocijenio da nije neočekivana presuda žalbenog vijeća Haškog tribunala, kojom su četvorica bivših državnih i policijskih funkcionera osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog zločina na Kosovu. Vukčević je naveo da će tužilaštvo nastaviti da privodi pravdi odgovorne za zločine bez obzira na njihovu poziciju u komandnom lancu, uključujući i taj predmet. Direktorka Fonda za humanitarno pravo u Srbiji Sandra Orlović Mihajlović smatra da je neznatno smanjena kazna trojici od četvorice optuženih u drugom planu u odnosu na ono što se nalazi u činjeničnim i pravnim zaključcima presude.
Činjenični pravni zaključci govore da je na Kosovu u periodu od kraja marta do kraja maja sproveden jedan sistematski plan nasilja nad kosovskim Albancima koji imao za cilj da se sa Kosova protera jedan znatan broj albanskog stanovništva kako bi Srbi lakše održali kontrolu nad tadašnjom pokrajinom Srbije. U sklopu tog plana, dakle, bile su deportacije, prisilno premeštanje, ali kao nerazdvojivi deo tog plana i ono što se dešavalo na terenu jesu i masovna ubistva, masovne egzekucije kosovskih Albanaca, među kojima je veliki broj žena i dece. Zatim seksualno zlostavljanje na više mjesta širom Kosova, uništavanje imovine kosovskih Albanaca, njihovih religijskih objekata itd. Ono što je važno jeste da ova presuda daje jedan istorijski zapis, rekla bih, o tome koja je uloga srpskih institucija i koji su sve to resursi i koliki resursi srpskih institucija bili uloženi u sprovođenje tog plana etničkog čišćenja Kosova.
Orlović ističe da je važno da, iako su optuženima neke žalbe usvojene, žalbeno vijeće je potvrdilo ocjenu prvostepenog vijeća da su sva četvorica bili učesnici zajedničkog zločinačkog poduhvata.
Udruženi zločinački poduhvat Haški tribunal je utvrdio na osnovu nekih vrlo egzaktnih okolnosti koje su dokazivane u velikom broju slučajeva upravo na osnovu dokumenata vojske i policije. Ti elementi udruženog zločinačkog poduhvata odnose se na više okolnosti koje ukazuju, dakle, da je postojao taj jedan zajednički cilj, namjera da se sa Kosova protiraju kosovski Albanci, naveću samo neke. Dakle, Haški tribunal je utvrdio da su zločini koji su se dešavali na Kosovu imali jedan sasvim jasan obrazac i da se taj obrazac ponavljao iznova i iznova. Zatim činjenica da su srpske snage prilikom deportovanja, odnosno prisilnog premeštanja kosovskih Albanaca oduzimale im lična dokumenta i spaljivala, odnosno uništavala na drugi način, također govori o tome da je postojao taj jedan zajednički plan o proterivanju kosovskih Albanaca. Tu su i druge okolnosti poput skrivanja tragova zločina, odnosno odnošenja tela u masovne grobnice širom Kosova, ali kasnije i prenošenja tih tela na teritoriju Srbije. Dakle, to su sve neki pokazatelji i okolnosti koji su ubedili Haški tribunal da je zaista postojao udruženi zločinački poduhvat.
Bila je to Sandra Orlović, direktorica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, a naš prištinski biro zabilježio je reakciju Nusrete Kumnove, predsjednice organizacije Pozivi majki iz Đakovice.
Ne...
Mi, kao porodice nestalih i civilne žrtve, sa pažnjom pratimo proces Šainoviću i drugima pred Haškim tribunalom. Umjesto povećane kazne za genocid, počinjen nad nevinim albanskim stanovništvom, preko 15.000 ubijenih, 6.000 nestalih i preko 20.000 silovanih žena, a oni smanjuju kazne za zločin. Ja kao majka i ime drugih kosovskih majki smatram to kao umanjenje zločina. Nažalost, ni kosovska pravda ne privodi kriminalce pred sud pravde i zato oni gaze nevin albanski narod. Ovaj genocid je neoprostiv za kosovske obitelji.
Bila je to Nusreta Kumnova, predsjednica organizacije Pozivi majki iz Đakovice, u reakcijama na današnje haške presude.
Slobodna Evropa.
Izbori u Bosni i Hercegovini ipak će biti održani ove godine, nakon što je većina zastupnika u predstavničkom domu potvrdila kako će glasati za izmjene i dopune izbornog zakona, ispunjeni su minimalni uslovi za raspisivanje opštih izbora planiranih za oktobar. Cijela stvar mogla se riješiti i mnogo ranije jer se radilo o tehničkom pitanju. Izborni zakon Bosne i Hercegovine od donošenja je pretrpio 18 izmjena. Tina Jelindizar.
Nekoliko sjednica predstavničkog i Doma naroda Bosne i Hercegovine potrošeno je na rasprave o izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, iako je od početka bilo jasno da se radi o tehničkom pitanju. Izborni zakon Bosne i Hercegovine trebalo je dopuniti sa novim imenima općina i gradova Republike Srpske, odnosno promijeniti nazive i broj izbornih jedinica u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Nakon što je većinom glasova prijedlog Saveza nezavisnih socijaldemokrata dobio potrebnu većinu, iz Centralne izborne komisije su potvrdili kako će opći izbori u Bosni i Hercegovini biti raspisani do 15. maja, a datum kada bi trebalo da budu održani je 12. oktobar. Maksida Pirić, Centralna izborna komisija.
Ne postoje više pravne prepreke za raspisivanje općih izbora 2014. godine. Po izbornom zakonu mi 150 dana prije dana održavanja izbora trebamo raspisati izbore. Izbori bi trebalo da se održe 12. oktobra ove godine.
5 mjeseci nakon što se prijedlog Srpske demokratske stranke našao u parlamentarnoj proceduri, bosansko-hercegovački parlamentarci podržali su izmjene koje je predložio SNSD. Suštinski istovjet na prvom prijedlogu. Podsjetimo da je u vrijeme kada je stigao prijedlog SDS-a, ova stranka raskinula koaliciju sa SNSD-om. Omalažavanja, prepucavanja i optužbe stranaka preselile su se i u parlament. Milorad Živković, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Činjenica je i da je ovo mnogo bolji zakon od zakona koji smo ovdje imali u proceduri i koji je prošao prema Domu naroda gdje je dobio negativno mišljenje.
Aleksandra Pandurević, Srpska demokratska stranka.
Ovdje je bila posrijedi igra sujete SNSD-a. Nama je sve to nebitno, da li je zarez ovdje ili ondje, apsolutno nam je nebitno, nama je jedino bitno, jedini cilj nam je da se održi izbori u oktobru mjesecu.
Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa komentira.
Ali je definitivno vidljivo da se raskid koalicije između SNSD-a i SDS-a itekako prenio na rad parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali u svemu je najbitnije da su se konačno stvorile pretpostavke da se na vrijeme održe opći izbori.
Mjesecima su i Centralna izborna komisija apelirali na bosansko-hercegovačke parlamentarce da se uozbilje. U svoje izmjene zakona inače će nastupiti izborni kaos. HDZ Bosne i Hercegovine među vremenu počeo insistirati na novim izbornim pravilima za Mostar, SDP i SNSD na uvođenju zatvorenih izbornih listi, dok je međunarodna zajednica upozorila kako bez provedbe presude u predmetu Sedići Finci rezultate izbora neće prihvatiti. No od toga su brzo odustali u uredu visokog predstavnika uz ocjenu da je u ovom trenutku od rješavanja ustavne diskriminacije bitnija provedba izbora, dijelom i zbog navoda pojedinih stranaka kako izbora ove godine neće biti. Treba reći da su u oči današnje sjednice stigla ozbiljna upozorenja zvaničnog Brisela, odnosno Europskog parlamenta o nužnosti izmjena izbornog zakona, nakon čega su izmjene i usvojene. Andy McGuffey, Ured specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Ovo je apsolutno neophodan uslov da bi Centralna izborna komisija mogla raspisati izbore na vrijeme i Europska unija vjeruje i daje punu podršku Centralnoj izbornoj komisiji.
Iako se po evropskim standardima izborna pravila ne smiju mijenjati u godini u kojoj se izbori održavaju, analitičar Vehi Šehić kaže kako je dobro što će napokon biti implementirana barem jedna od odluka Ustavnog suda.
Do sad imamo nepoštivanje odluka Ustavnog suda. S druge strane, kvalitetnije izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Bosne i Hercegovine, koje bi uklonile sve vidove diskriminacije, sigurno da treba politička volja i drugačija konstelacija snaga u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine koje danas nema, naročito kad smo ušli ne samo u izbornu godinu, nego kad smo ušli u predizbornu kampanju. Mislim da je i ova godina izgubljena. Sa nekim aktivnostima ozbiljnim treba krenuti odmah nakon konstituisanja nove vlasti nakon oktobarskih izbora i tu bi i međunarodna zajednica trebala da preuzme na sebe dio odgovornosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Danas u regionalnom programu malo detaljnije govorimo o situaciji u Ukrajini. Danas je situacija u odnosu na protekla nekoliko dana malo tiša, makar tako izvještavaju agencije, ali su tenzije i dalje u porastu. O tome s lica mjesta razgovaramo s našom koleginicom iz Kijeva, Bogdanom Kostjuk. Bogdana, šta se trenutno dešava, da li su tačne vijesti da je zatišje u oči isteka večerašnjeg ultimatuma opozicije koji je doduše premijer Azarov već odbio, je li tako?
Dobro večer. Danas u Kijevu predsjednik Janukovič govorio sa opozicionim liderima. Oni razmotre načine od političke krize. Janukovič naložio predsjednik Skupštine Ukrajine da uglasi da sabere vanrednu parlamentsku sesiju. takođe da se pronađe rešenje za političku krizu. I danas imamo telefonski razgovor pomažu Janukovićem i predsednikom Evropske komisije Barozu, a sutra će doći do Kijeva komesar za proširenje Evropske unije Fjule. Janukovic obećao Barozu da se nametne vanredne stanje u Ukrajini i mirno da rasmote načine od političke krize. I danas jedan od opozicionih lidera Vitalij Kličko je dogovorio sa policajima na privremenim premirje na ulici Грушевського у Києву, де от прошлої неділі се наставляю битки ізмеджу поліції і мітінгарі. Раніше на Грушевського су були главном радикальні групи від молодежі, але сада постої і радикальні младі, і футбольні ультрас, і старі люди.
Є ли тренутно мирно?
Молим?
Да ли є тренутно мирна ситуація на вулицях?
Тренутно ситуація є мирна і... Люди кажуть, вони стигли у Києву і жили, де подержує вони, кої се боре за право, да брані своя права і свободи.
Богдана, već ste rekli šta se danas sve dešavalo u ovoj komunikaciji između opozicije i vlasti u Ukrajini. Između ostalih, medijima je zaparala oči poruka koja je danas također stigla iz Rusije od portparola ruskog predsjednika Vladimira Putina da se Rusija neće miješati u situaciju u Ukrajini. Da li ima nekih reakcija na tu poruku?
Prva reakcija je od opozicionih lidera i od nezavisnih eksperta, če Moskva ima veliki uticaj na protestima v Ukrajini. Putin je zainteresovan u Ukrajini kao oblast, Janukovic se nada da je potreban kao predsednik ove teritorije. I teraz nemamo informacije od ministerstva na vnšnji raboti, nemamo informacije od prezidentske administracije.
Zahvaljujemo Bogdana na ovim informacijama i što ste se uključili u regionalni program Radija Slobodna Evropa sa najnovijim vijestima iz Kijeva.
Hvala.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa 31. januara obilježava 20. godišnjicu emitovanja programa za Balkan. Tim povodom pripremamo specijalnu emisiju tog dana i posebne sadržaje na našoj web stranici. Već sada pogledajte hronologiju prvih 20 godina i za početak pročitajte čestitke Stipe Mesića i Sonje Biserko na našoj internet stranici, a u jednom od prvih komentara ispod teksta bivšeg hrvatskog predsjednika piše i sljedeće. Srećan rođendan Radio Slobodna Evropa i da nam traje zauvek. Interesantno je da vas vlade zapadnih zemalja finansiraju koliko znam, a da ste jedini pravi medij koji pratim. Što najbolje govori kako o samom mediju, tako i o prevrženosti prema slobodama, pravdi i demokratiji u tim zemljama. Ja sam slušao u početku RSE na radiju i to na onim srednjim talasima i oduševio sam se. Sećam se tokom bombardovanja Radio Slobodna Evropa je emitovao duže trajanje noću od 24 do 5 sati. Voleo sam da slušam Dragana Štavljanina koji se tada stalno uključivao i pitao sam se kako izgleda. Mislio sam da je krupan kao ja, a on mršavko, ha, ha, ha. Dragan je i danas sa nama u studiju i ja mogu da potvrdim da više nije mršavko. Dragane?
Da, nažalost, više nisam mršavko. To su svakako bila, da kažem, smutna, ali i vremena velikih profesionalnih izazova pre 15 godina. Brzo je prošlo. Mi smo od ponoći do pola šest bili jedini u etru. Kada se 40 naših hrabrih kolega, odnosno i 40 mesta iz Srbije i Crne Gore javljalo, mi smo bili tada jedini, da kažem, profesionalni mediji, ako su nas opsuživali da smo propagandno sredstvo SAD-a, ali i oni koji su nas kritikovali su nas itekako slušali, a i dan danas nas slušaju i čitaju naše tekstove na internetu.
Nadamo se da će nastaviti tako. Mi vas još jednom podsjećamo na hronologiju na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Za kraj danas Dragan još jednom podsjeti na vijesti dana.
Haški tribunal neznatno smanjio kazne Šeinoviću, Lukiću i Lazareviću. Lokalne vlasti uklonile reč genocid sa bošnjačkog groblja u Višegradu. Ponovo oštećene dvojezične ploče u Vukovaru, protest novinara u Crnoj Gori. Lideri ukrajinske opozicije pozvali demonstrante na smirivanje tenzija dok traju pregovori sa vlastima. Janukovic zatražio sednicu parlamenta. Devojka silovana u Indiji po naređenju seoskog saveta.
I to bi, dragi naši slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Alšani i Biljana Jovićević.